Lingalithola njani izulukandaba olamukele moyeni ngenjabulo kumthembo sithembayo okeeps tube lamhlanje ngixoxa lenduna uChief Matema baba Matema sawamukela kuhlelo
ngiyabonga baba
ye esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuza kuguqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokhu kodwa ke esithaki ngakho kulapha kweinsika yodaba lwethu ngelokuthi kambe amabizo achoni emphakathini nduna liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho
into engiyikhangelele akusho nto embi ukuthi into amabizo ikakhulu ngingasikhangela ukuthi sivela ngaphi siyangaphi kodwa eyinye into eyabe kuthandakala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza tshintsha amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imibono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijale ukubuya sezingamabhomba avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu kube sekusiba nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okundisele ukujale ukubuya kunjalo ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ngazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu hayi zijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder
nxa singakukhangela-ke ngakhona kho kutsho nduna siyezwa sibelo mkantshi wangakhona ukuthi unjani siyakubona ukuthi-ke kula mabizo la asebuyile emphakathini azefakwa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhla zenamhlanje ngitshone labanye ababili abathathu lapha kobulawayo akuba bambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqale labo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade dale sifiso abantu ngoba bathi kukhanya engani kulamanye amaqhawe akhona aseleceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe aba yingxenye yalokhu okwenziweyo
siyabonaabanye
bayahlamisa bakhuluma ngabodabengu abanye bakhuluma langabo lesabe babamba nje into eziningiweni ukuthi banye bakhuluma ngabo lookout masuku bathi engunye umuntu owalwa kakhulu elisotha likankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo Joshua Nkomo khona phakathi edorobheni ngoba sekukhanye ngani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba wayengumainstrit kube sekufakwa-ke isotsha lakhe layo libe seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe lotongokazi
ye siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini nxa kukhangela sibili manenga okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwenzela ukuthi abantu babekwaziphela isiko labo
kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu bebekwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiyo esuke ibike ukuthi umuntu ungumhlobo bani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane nembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye kwakhe ikakhulu khona kunanzeleka kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganyani yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabekwa egcekeni kuyafana manje lo muntu othi ekhokhela inganyani yakhe ibolile uyabe uparalyze
amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kanganani sebenzi
yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu abethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwabe bakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphose basidlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imathiyobana lapho kwaphuma khona ukhumala siyayibona nansiyana imzilikazi ilokithi siyayibona nansiyana inkulumane siyayibona lezi ntuna zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguvo yenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana abangamalokishi so kabazange bazize babe bancane abantwana benkosi nomumo wawukhona owamakhiwa ebesengikhangelele ukuthi kathiye sithina njengabantu abakhona abamnyama esekudingakala ukuthi thina siselule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sibile ukuthi sivela ngaphi siya ngapho
siyayizwa-ke induna yethu uChief Mathema ungadina lakusasa ndulo ivalele sozo
ayisabo
haye udaba lethu luma lapha ke namhlanje lapha enquka khona lenduna uMathema sizaqhubeka ngodaba lolunga eviki ezayo Oliver lesemoyeni ngejabulo ngumthembo sithembayo uGift Dube lilale
Hello manyama sinamasiva wagcina masiva owa usenziwe manje owa usenziwe abadala
hawatanpotini
haya
utshela bathi salulandela
salulandela
iwonomsi